Laida Ekspertai patarė parengta bendradarbiaujant su Europos Liaudies partijos frakcija Europos parlamente.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Vėžys tampa vis didesnė problema visoje Europoje. Vien praėjusiais metais į ES diagnozuota daugiau kaip 2,5 milijono žmonių. Jei nebus imtasi ryštingų veiksmų, prognozuojama, kad iki 2035 metų mirštamumas nuo vėžio padidės daugiau kaip penktadaliu. Atsižvelgdamas į situaciją, Europos parlamentas parengė planą, kaip sumažinti sergančių ir mirštančių nuo šios ligos skaičių. Strategijoje, už kurią gruodį balsuos Europos parlamento nariai, daug dėmesio siūloma skirti profilaktikai ir ankstyvai diagnostikai. Ar šis planas būtų veiksmingas, šiandien to klausiu savo pašnekovų. Na, o laidoje dalyvauja specialiojo kovos su vėžiu komiteto narys Europos parlamente profesorius Liudas Mažylis. Sveiki.
Labą dieną.
Su mumis studijoje taip pat yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius, akademikas, gastroenterologas Limas Kupčinskas. Sveiki.
Labą dieną.
Pone Kupčinskai, pradėsiu nuo jūsų. Gal galėtumėt iliustruoti situaciją, statistiką? Ar vėžys Europoje ir Lietuvoje yra ta liga, kuri, didžiausias skausmas šiuo metu?
Taip, gerbiami klausytojai, tikrai šiandien liečiama labai svarbi problema. Gydytojai vėžio problemą sprendžia daugia disciplininės komandos pagrindu. Pavyzdžiui, mes susidurėm su virškinimo trakto vėžiu. Tai stemplės, skrandžio, kasos, kepenų, storosios žarnos vėžys. Ir didžioji dalis diagnostikos endoskopiniais ir ultragarso metodais tenka nustatyti šią lygą gastroenterologams. Po to jau įsijungia ir chirurgai, ir onkologai, chemoterapeutai, radioterapeutai, o neretai paskutiniam etape, kai priemonės įsemtos, vėl tenka pagalbą įsijungti gastroenterologams, kai reikia įvairių stentų pagalbą atstatyti virškinimo trakto praeinamumą, takų tulžies praeinamumą. Problema iš tiesų aktuali ir ji ir Lietuvos, ir visos Europos mastu neveltui įkurtas buvo specialus Europos parlamente komitetas šiai klausimai, o kaip iliustracija galiu pasakyti, kad šįmet, tai yra einamosios horizonto programos, tai pagrindinė Europos Sąjungos mokslui ir inovacijoms skirta programa, 50% lėšų planuojama skirti vėžio moksliniams tyrimams inovacijoms. Taigi tai iš tiesų iškilęs klausimas, kurį bendrai turi spręsti ir medikai, ir mokslininkai, ir taip pat politikai, kaip ir mūsų prelegentas.
Pone Mažylį, jūs esate kovos su vėžiu Europos parlamente komiteto narys. Ar aš teisingai suprantu, kad šis komitetas buvo ir suburtas tam, kad per gana trumpą laiką būtų parengta strategija, kaip sumažinti sergančių ir mirštančių skaičių, ar ne?
Būtent taip. Ir per trumpą laiką, bet kompleksiškai ir sistemiškai svarstant ir politiškai, kaip ką tik kolega Limas pasakė, jog tai yra politinė problema, aišku, Europoje jau seniai, nes, kaip jau sakiau, būtinas kompleksas teisinių priemonių, finansinių priemonių, pagaliau susivokti, kur mes esam atsiradę, reiškia, tam Europos kontinente, kaip atsitinka, kad būtent ketvirtadalis visų vėžių sergančių, jie yra europiečiai, o Europa toli gražu nesudaro ketvirtadalio pasaulio populiacijos, gal 7-8%, tik tai taigi tokia Europos rykštė iš tikrųjų ir 2019 metų kampanijoje, o tais metais ir aš buvau išrinktas, Europos, reiškia, Liaudies partija, kurią aš ir atstovauju, buvo tas pagrindinis variklis, kuris ir įrašė į savo programą, jog šito keliu mes būtinai turime eiti. Pavyko įtikinti ir kitų frakcijų politikus ir buvo suformuotas tas komitetas, kuris atėjo, aš manau, prie tikrai sėkmingos savo darbo pabaigos šių metų gruodžio mėnesį. Na ir ten jau tikrai, taip sakant, į vieną katilą sudėtos visos įmanomos idėjos, pradedant nuo tokių dalykų kaip profilaktika, rizikos faktoriai, na ir baigiant netolygumais, kuriuos patiria įvairių Europos regionų, Europos valstybių gyventojai, priklausomai ir nuo valstybės išsivystymo, nuo tradicijų, nuo įpročių, net nuo gyvensenos būdo ir pagaliau net ir nuo supratimo, kas yra kenksminga ir kas yra vertinga, naudinga įpročių prasme, jog sumažinti tą vėžio riziką. Tai veikla, ji baigėsi, bet šiuo metu frakcijos politinės ideologijos dar tam tikri vyksta šiuo metu pasistumdymai ir kompromisų paieškos, kaip galų gale atrodys ta vėžio strategija, bet iš viso konteksto matosi, kad tikrai pavyko apibendrinti labai daug.
Na štai ir tie finišo tiesioji gruodžio viduryje Europos parlamentas pritars arba nepritars, ar ne, komiteto parengtai strategijai. Gal galite pasakyti, kokios yra tos pagrindinės priemonės, kaip planuojama kovoti su vėžiu, kad mes nebūtumėm tokie lyderiai.
Tai priemonės jau sakiau, čia galima ilgai vardinti, pradedant nuo, reiškia, kovos su rizikos faktoriais. Tai rizikos faktoriai nuobodu labai, rūkimas. Tai kasgi sukelia limas, va čia to jau kolega patvirtins, kas yra rizikos faktorius plaučių vėžiui. Seniai yra aišku, kaip pasielgti, ar visiškai drausti aromatizmą, mes iki tokių detalių nueinam, ar drausti visiškai aromatizuoti, dėl aromatizavimo susiginčijom, ar reiškia tą paminėt, kad nu, patrauklumo didinimas būsimiesiems ten jauniem rūkoriam, gal kaip nors atsargiau. Toliau reiškia alkoholio vartojimas. Taip tai yra blogis akivaizdu. Ką rašyti strategiją? Ar kad apskritai alkoholis kenkia? Ar rašyti, kad nesaikingas alkoholio vartojimas kenkia? Tai vat šitie dalykai vienaip ar kitaip reiškia, jie vienaip ar kitaip, tarp kitko paskui įtakos gamybą, nes nėra ta strategija visiškai, taip sakant, nesusieta. Jinai susieta su kitais būsimais teisės aktais ir jau tada implikuojama cigaretės su filtrais. Yra ginčas dėl elektroninių cigarečių. Mes puikiai suvokiam apie ką diskusiją. Jeigu mes vieną vertus galbūt elektroninės cigaretės gali atpratinti nuo tų kenksmingesniųjų, bet kitą vertus į elektroninės cigaretės gali patraukti tuos, kurie dar nerūko. Ir va dėl šitų dalykų apsispręsti, tai čia tik dar labai trumpai apie, reiškia, kai kurios rizikos faktorius. Toliau gyvensenos būdas. Rytų Europoje, reiškia, jis yra toks, kad polinkis į nutukimą, paprasčiausias nežinojimas, kokie mitybos įpročiai skatina ir vėžio, ir kitų lėtinių, reiškia, lygų vartojimą. Vakaruose daug geriau yra suprantama, kad skaidulinis maistas, vaisiai. Mes kalbam apie tai, reikia ieškoti būdų, kaip atpiginti vaisius ir kad jis mūsų vaisiai mūsų racione.
Bet taip pat daug dėmesio profilaktikai ir diagnostikai, ar ne, numatyta?
O tai čia dar tik tai grinai reiškia apie rizikos faktorius. Toliau profilaktikos programos, turbūt profesorius Limas geriau galėtų pasakyti, tai yra keletas tų profilaktinių programų, bet mes bandėm inicijuoti keletas Europos parlamento narių ir Europos komisijai rašėm šito klausimą. Dėl hepatito C kaip vieno iš rizikos faktorių. Na ir Lietuvoje čia buvo imtasi tam tikros iniciatyvos ir kolega Limas turėtų sunkiau į tai atsakyti.
Pone Limai, na strategijoje, kaip suprantu, tikrai numatyta nemažai daug skirti dėmesio profilaktikai, ankstyvai diagnostikai. Ar šiuo metu tam yra per mažai dėmesio?
Na, drįšiau pasakyti, kad iš tiesų gal onkologinių ligų profilaktikai dėmesio skiriame per mažai, bet tik galima pasidžiaugti, kad kardiologų strategija, jie irgi kovoja už sveiko gyvenimo būdą, kovoja su rūkimu, nutukimu, galiausiai viduržemio jūros dietos, kur vyrauja įdiegimas mūsų kasdieniniam gyvenime, kur vyrauja daržovės skaidulos ir kuri iš viso sveikatai naudinga. Tai tos bendrosios priemonės, kurios naudojamos kardiovaskulinių ligų prevencijai, puikiai tinka ir vėžio, bet to dar nepakanka. Pavyzdžiui, nu, kaip paimkim lokalų atvejį, kepenų vėžys. 40-50% šios ligos yra sukeliama lėtinio C hepatito. Tai liga, kuri išplito per biologinių skysčių, kraujo ir kitų biologinių skysčių perpilimą ir perdavimą.
Lietuvoje kaip tik aktuali ta problema, ar ne?
Lietuvoje nepaprastai aktuali problema, nes ši liga pradėta diagnozuoti tik 1994 metais. Iki tol nei kraujo perpilime, nei plazmos albumino kraujo produktų nebuvo kontroliuojama. Ir ta revoliucija, kuri vienkartinių visų medicinos priemonių vakaruose įvyko anksčiau Lietuvoj, ji ko gero tęsėsi dar iki 2000 metų, kol tapo viskas mūsų ligoninėse, tikrai dabar šiuo metu viskas yra saugu. Galiausiai tatuiruočių salonai, pedikiūro, manikiūro salonai taip pat nepriklausomybės pradžioj buvo nesaugus. Ir dėl visų šitų perdavimo priežasčių dabar turim situaciją, kaip virš 1% Lietuvos gyventojų yra užsikrėtę C hepatitu. O šita liga dėja yra mažasimptominė ir latentinė, daugeliu atveju ji neduoda pradžioj, tik 10% ligonių pradžioj pasireiškia gelta simptomais, o kitiems jie yra besimptominiai ligoniai, tol kol neįsivysto kepenų cirozė arba kepenų vėžys ir tai tampa, gali tapti didelę naštą visuomeniai. Galiausiai vienas chemioterapijos kepenų vėžio kaina metams virš 20 tūkstančių, o jeigu reikia kepenų transplantacijos, tai viena kainuoja iki 90 tūkstančių eurų. Todėl galima labai džiaugtis, kad vat, ši iniciatyva ir paskatinta ir mūsų europarlamentarų surado atgarsį Lietuvos ir sveikatos apsaugos ministerijoje, ligonių kasose. Ir vakar kaip tik buvo priimtas sprendimas, kuris leidžia šeimos gydytojams gauti resursus, atlikti tai šios ligos patikrai, ištiriant kraują. Tai tikrai labai svarbus žingsnis, kovojant su šita tokia didelė našta medicinos apsaugai sukeliančia liga ir kartu yra tiesioginė kova su kepenų vėžiu.
Pone Mažylį, kaip suprantu, strategija išties nemažai dėmesio, ar ne, skiriama kepenų vėžio profilaktikai?
Be kita ko taip, tačiau mes dar daug ko nepaminėjom ir kitose, taip sakant, stadijose kovos su vėžiu. Tai, sakykim, vienijimasis Europos kontinento pačiose įvairiausiose srityse. Na, kad ir skambėtų kaip lozungas, jeigu mes sukūrėm vakciną, taip, nuo COVID-19, ir ją sėkmingai dalinamės Europos kontinente, jau trečio skiepo laukiam, tai kodėl ir kokios kliūtis, jog šito negalima daryti vaistams nuo vėžio, o netolygumas aprūpinimo vaistais nuo vėžio, jis yra gana šokiruojantis ir vat savo darbo eigoj, tame komitete specialiajame, mes šitos dalykus surinkom ir pamatėm. Vėlgi, visus Europos mokslininkus glumina labai griežtos biurokratinės taisyklės, kuriant bendras duomenų bazės, sakykim, susietus sveikatos įrašus ir apie tai aš irgi taip pat ir kalbėjau ir rašiau. Tas tikrai yra suvokta, reiškia, visos Europos mastu. Toliau medicininės pagalbos kokybė vakaruose ir rytuose, atskiras klausimas, slaugos kokybė, neabejotinas klausimas, teisė būti užmirštam, tai yra vėžių persirgusiems ar remisiją patiriantiems žmonėms, jog jisai jam nebūtų klijuojama tam tikra etiketė, reiškia, kad jis būtų tiesiog nureikšminami tie įrašai, kad nieks nesužinotų, darbdaviai ar kas nors, nes jam to tada yra sudaromos išskirtinai nelygios sąlygos. Tai vat daugybė šitų dalykų yra apsvarstyta, suderinta, baigiama dabar derinti ir aš nuoširdžiai tikiu, kad ta strategija tikrai bus gruodį priimta didelė balsų dauguma.
Na, kaip mes kalbam, kad strategijoje nemažai numatyta skirti dėmesio prevencijai diagnostikai, o ar numatytas biudžetas šiam priemonėm, nes, na, akivaizdu, jeigu žmonėm už savo pinigus reikės tikrintis, na, tikriausiai nieko nesigaus.
Tai dėl konkrečiai hepatito C patikros turbūt profesorius Limas patvirtins, o jis jau irgi minėjo ir horizontą programą, pagrindinę, reiškia, mokslinių tyrimų programą. Tiesą sakant, vieno konkretaus šaltinio, kuris būtų skirtas visai šiai strategijai, nėra numatyta, tačiau yra numatyta iš keleto šaltinių, iš tokių kaip Europos sveikatos labui, iš jau minėto horizonto programos, iš skaitmenizacijos programos, iš įprastinių sanglaudos fondų, kurie atskiriems regionams yra skiriami, na taip pat ir iš ekonomikos gaivinimo ir atstatymo ir atsparumo, tai yra priemonės, visur ten atsižvelgiama į šitą kovos su vėžiu strategiją.
Pone Kupčinskai, ar aš teisingai suprantu, kad norintis pasitikrinti, ar nesarga hepatitu C, dabar Lietuvoje gali tą padaryti nemokamai, ar ne? Nes hepatitas C, kaip sako, tiesiogiai susijęs su paskui kita stadija, tai yra
kaip
vienu vėžiu.
Vakar priimtas sprendimas. Ir mes tikimės, kad 2022 metų biudžete jau šeimos gydytojų skatinamosios lėšos bus įtrauktos. Taip jau buvo pažadėta. Iš kitos pusės aš dar norėčiau prisijungti prie kolegos europarlamentaro. Profilaktinės programos Lietuvoje egzistuoja iš tiesų krūties vėžio, kolorektalinio vėžio, gimdos kaklelio vėžio ir jos vykdomos kaip visoje Europoje. Bet ko gero čia susidurime su ta problema, kad nors Lietuvos tarytum nacionalinis produktas pagal savo vidurkį artėja prie Europos Sąjungos vidurkio, vis tik sveikatos apsaugai skiriamas lėšų procentas dar gerokai atsilieka negu to, kuris skiriamas Vokietijoje ir kitose pirmaujančiose Europos Sąjungos šalyse. Ir tai yra pagrindinė, na, netolygumo tiek tarp tų, vat ką minėti, tarp vakarų ir rytų Europos šalių sveikatos apsaugoje ir prieinamumo ir ko gero gydymo priemonių, ypač prieinamumo šio laikinio. Tos problemos dėja sprendžiamos resursų pagalba.
Pone Mažylį, na, iš ties yra problema, kokių reikia pokyčių Europos Sąjungoje, ką planuoja imtis Europos Sąjungoje, kad būtų ir efektyviau gydoma ta liga ir kad ne visiems būtų prieinamos vienodos sąlygos, ką dabar matom iš ties nelygumus.
Tai yra, ta, kaip sako, suvokimo stadija šiuo metu, tai sveikatos draudimo sistemos vis tiek jos yra 27. Nėra taip, kad būtų, reiškia, sveikatos sąjunga, mes sveikatos sąjungos tik tai siekiam. Tai ir sveikatos draudimo sistemos skiriasi ir, ką minėjo profesorius Limas, pats lėšų kiekis, dalis, kuri yra skiriama sveikatai, o tame tarpe reiškia ir vėžiui, ji skirtinga. Ir galbūt gebėjimas mūsų specialistų tai yra nei kiek nemažesnis, bet tos gydymo technologijos brangios, vaistai sunkiai įperkami. Tai visa tai yra į strategiją surašyta ir toliau jau bus imamasi konkrečių, juk su strategija niekas nesibaigia, konkretus teisės aktai bus. Kuo dar tiesa norėčiau optimizmo tam tikrą dar dozę čia pateikti, juk yra ir žalesis kursas. Visa ši mūsų kadencija yra grindžiama žalinimu, žaliojų kursų. Tai reikia pastebėti, kad žalinimas Europos kontinento eina irgi, reiškia, lygiai grečiai ir ta pačia kryptimi, kaip, reiškia, kova su tais vėžiniais susirgimais. Žaliajam kurse numatyta pesticidų likučių mažinimas. Tai pozityviai jau vėlgi mažina tam tikrą rizikos faktorių. Sveikesnė mityba, mes jau apie tai kalbėjom. Geriamojo vandens direktyva, vandens pagrindų direktyva, visa tai skatins, lieps į pareigos gamintojus, tiekėjus tiekti sveikesnį vandenį, tas pats ir su oro tarša. Nepaminėjom čia dar šioj laido, tikrai dar ne viską suspėjom, dar yra, reiškia, tam tikros profesinės grupės, kurios patiria ypatingą riziką, jeigu jie dirba su asbestu, jeigu jie dirba jonizuojančioje ultravioletinėje aplinkoje, jeigu jie susiduria su radonu. Tai čia taip pat reikalingi specialūs teisės aktai ir jie yra numatomi.
Pone Kupčinskai, kokia situacija Lietuvoje su vėžio gydymu? Na, ką mes matome, kad dalis pacientų iš Lietuvos, na, dėja vis dar važiuoja į kitas Europos Sąjungos šalis, kaip pavyzdžiui, Prancūziją, ar ne? Na, ko reikia? Pinigų, finansų, kad, na, lietuviams nereikėtų ieškoti geresnės pagalbos?
Aš šiek tiek čia paliesiu mūsų gretimų specialybių, kadangi vėžio gydymo chirurginio atlieka chirurgai šiuolaikinės operacijas ir chemioterapiją ir radioterapiją vykdo onkologai. Drįsčiau pareišti, kad pagrindiniuose mūsų universitetinės medicinos centruose, tai ir Vilniaus universiteto, ir Kauno klinikų, ir Nacionaliniam vėžio institute specialistų lygis ir netgi diagnostinės aparatūros lygis nelabai skiriasi nuo vakarų geriausių klinikų. Bet visa problema bendras lėšų kiekis. Ir kaip aš minėjau, reiškia, nu, kažkokiais būdais mums vis tiek, nors mes bendro biudžeto, jis natūraliai nacionalinis produktas auga vystantis Lietuvai, bet procentas sveikatos apsaugai vis tik Lietuvoj turėtų būti skiriamas panašus kaip Vokietijoje. Tada, manau, mes tikrai neturėsim situacijos, kai kai kuriuos, reiškia, sudėtingas procedūras, moderniausias pacientai kreipiasi į ligonių kasas, prašo leisti vykti į kažkurią užsienio valstybę atlikti, o ten kainos dar didesnės, arba kai kurie naujausi vaistai Lietuvoje neprieinami. Man atrodo, kad principas būtų vis tik reikia sekti tuo pavyzdžiu, kad procentas biudžeto sveikatos apsaugai artėtų prie to, kas būtų Vokietijoje. Tai svarbiausias problemos aspektas.
Pone Mažylį, pabaigai trumpai. Na, gruodžio viduryje paaiškės, ar bus pritarta naujai kovos su vėžiu strategija ar ne. Jūsų prognozės pritars ir, na, kada bus galima tikėtis tų jau konkrečių veiksmų?
Žinot, kad pritars, tai jau tokia nuojauta yra mano kaip politiko, nes tikrai yra didelis sutarimas, labai didelis sutarimas šito klausimo tarp įvairių ideologijų atstovų, taigi bus pritarta. O dėl įgyvendinimo terminų, ar kada jau mes ten kokią galėsim pamatyti kreivės ten mažėjimą susirgimų, tai labai rizikinga būtų kalbėti, nes istoriškai aš atsimenu 1985 metais, jau matot kada, jau buvo įsipareigota, kad iki tada tai jau kreivė šaus žemyn, o ji vis tiek dar vis kyla. Tai kad atsiranda naujų rizikos faktorių, atsiranda naujų aplinkybių, mes čia nepaminėjom ir COVID situacijos, kuri taip pat negatyviai, reiškia, įtakoja lėtinių ligų tame tarpe ir vėžio, reiškia, stebėsena, gydymą, diagnozavimą ir panašius dalykus. Tai kad aš susilaikyčiau nuo tokių drąsių teiginių, kada, kaip ir kiek, bet be jokios abejonės šita strategija tikrai yra labai svarbi.
Dėkui už pokalbį. Primenu, šiandien laidoje aiškinomės, kokių konkrečių veiksmų ketina imtis Europos parlamentas kovojant su vėžiu. O laidoje dalyvavo specialiojo kovos su vėžiu komiteto narys Europos parlamente profesorius Liudas Mažylis ir Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius, akademikas gastroenterologas Limas Kupčinskas. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū.
Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Laida Ekspertai pataria parengta bendradarbiaujant su Europos Liaudies partijos frakcija Europos parlamente.